Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, ефіри Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Ольга Міцкевич. Подводим виніки середи 18 травня. Сачить за подліком голосу, назіральники будуть на відлегласті 3 метрів. Юрий Жигімонт з подорожжя дилетанта пережив інфаркт. Після деномінації буйні суми старих грошей можна буде обміняти тільки по пашпорті. Подробязні про гэта інше тягом півгодини не переключайтеся.
Щоденная программа «Петарда».
Новина номер 5 у программе «Петарда». У ведомых актора и телеведоуцы Юрия Жигамонта здарыўся инфаркт. Про гэта поведомляю Радио Рацы со спасылкой на творчую команду программы «Подороже дилетанта». На сайте ведоуцы висить обвескам про его раптовную хворобу, датаваная 15 травня. Цитую. С причины раптовной хворобы с подара Юрия выпуски программы в ближайший час выходить не будут. Нам складана окреслить, кольки часу гэта протягнется, бог хвороба сапраўды сур'ёзная і патрабуем такога ж сур'ёзнага лікавання. Без падара Юрыя выкладваць новыя выпускі мы не маем права і не будзем. Канец цытаты. Паведамляецца, што найбліжэйшая перадача мусіла выйсці 14 траўня, потым была перанесена на 16. Яе тэмай стала вёска Выдранка на Магілёўшчыне. Праграма «Падарожжа дылетанта» прысвечаная гісторыка-культурнай спадчыне. 15 гадоў яна выходзіла на беларускім тэлебачанні. Апошнім з тэлеканалаў, які яе паказваў, быў СТВ. Аднак у лютым 2015 года яна была спынена і там. Цяпер праграма «Жигамонта» выходзіць толькі ў інтэрнэце. Сам аўтар спасылаецца на складанае эканамічнае становішча ў краіне. У тэлеканала не знайшлося грошай, каб аплочваць далейшы выхад праграмы.
Программа «Петарда». Пять вибухових темов на Єврорадіо.
Новина номер 4 у программе «Петарда». У Гомелі высылаюць пяцярых студентаў-таджыкаў. Подставы для такого рашэння стала распіццё піва ў грамадскім месцы. Як паведамляем сайт онлайнер.бай, інцидент здарыўся ў пачатку траўня ля студэнцкага інтэрната. Хлопцы адвучыліся ў Беларусі 5 гадоў. На эканамістаў-міжнанароднікаў мелі добрую паспяховасць, ім не траплялі ў поле зроку міліцы. У той дзень яны вырашылі значыць здачу дзяржаўных экзаменаў і набылі двухлітровую бутэльку піва, якую адкракавалі на вуліцы. Зараз піццём піва іх заспелі праваахоўнікі, склалі пратакол. Пра высылку з краіны маладым людзям паведамілі публічна. У аўдыторыі сабралі ўсіх замежных студэнтаў, зачыталі адпаведнае рашэнне, а парушальнікам далі падпісаць патрэбныя паперы. Таджыкі павінны пакінуць Беларусь да 17 чэрвеня. За гэты час яны паспеюць абараніць дыпломы. У міліцыі заявляюць, што такая высылка робіцца публічна, каб прадэманстраваць іншым замежнікам сур'ёзнасць намераў мясцовых уладаў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 3 у праграме «Петарда». Пасля дэнамінацыі буйныя сумы старых грошай можна будзе абмяняць толькі па пашпарце. Гаворка ідзе пра сумы, якія перавышаюць 1000 базавых велічынь або 210 мільёнаў рублёў. Як сказана ў лісце Нацыянальнага банка, у адказ на зварот Асацыяцыі беларускіх банкаў абмен кліентам грашовых знакаў у суме роўнай або большай за 1000 базавых велічынь з'яўляецца падставай для правядзення ідэнтыфікацыі клиента. Такое патрабаванне з'яўляецца абавязковым у сувязі з прымяненнем законадаўства ў сферы перадухілення легалізацыі прыбыткаў, атрыманых злачынным шляхам. У выпадку, калі крыніца паходжання сродкаў кліентаў невядомая, банкам рэкамендуюць кіравацца прыкметай падазронасці фінансавай аперацыі. З 1 ліпеня, нагадаю, у Беларусі пройдзе дэнамінацыя рубля. Банкноты ўзору 2000 года заменяць на новую купюру у суадносінах 10 тысяч старых беларускіх рублёў да аднаго новага.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер два у програмі «Петарда». Лідерку «Говори правду» Тетяну Короткевич запросили у парламент. У палаті представників пройшов круглий стол по стандартах проведення виборів і удосконалення законодавства, яким організована парламентська асамблея Совету Європи. Удел у круглым столе приймають представники парламентской асамблеи, представники Венеціанської комісії, а так само АБСЄ, Європарламента, а збоку Білорусі, депутати Палати представників МЗС і ЦВК. Так само присутнішає і старшиня ЦВК Лідія Єрмошина. Андрея Рыгоня, спецдокладчик по Беларуси комиссии парламентской ассамблеи Совета Европы, сказал, что они приехали в Беларусь не как цензоры, каб некого вышить, а как люди, которые хотят дать добрые парады. У встречи удельничая так само была кандидатка в президенты Тетяна Короткевич. У комментары нашему радио она заявила, что ей пришло запрошение одночасово от двух организаций, от ПАСЕ и от Палаты представников. Короткевич лічит, что ее запросили, бо «Говори правду» з'являються ініціаторами діалогу. Яны показують, что это их стратегия и что хибы у виборчим законодавстві треба вирішать праз діалог.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Головная новина у программе «Петарда». Лидия Ермошина в комментары Еврорадио заявила, что сачить за подлеком голосов назиральники будут на отлеглости у 3 метры. По водле слов Лидии Ермошины, выконание рекомендаций Бюро по демократичных институтах и правах человека бдіше БСЄ, зробленных после летошних президентских выборов, потребует змену законодавством або Конституции Республики Беларусь. Менавіта тому акцент будет робиться на правоприменяльную практику. Сярод іншого, у методичних допоможниках для чальцов виборчих комісій, затвердженных ЦВК, есть тлумачення, які дозволяють повысить прозристость подліку голосов и полепшить працу назиральников. Центр виборкам будем строго назирать за виконанням виборчими комісіями тлумачення з гэтых допоможников. Калі ж будуть порушені, то виноваты понесуть отказность, ажно до кримінальной. Таким чином у программе «Петарда» мы подсумовали основные подеи середы 18 травня. При микрофоне для вас працавала Ольга Мицкевич.
«Петарда» – 5 вибухових темов на Еврорадио.